Päivän epistolateksti on Galattalaiskirjeen luvusta 4 jakeesta 12 alkaen ja nousemme sitä kuulemaan. Pyydän teitä, veljet, tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te. Ette te ole minua millään tavoin loukanneet. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästänne, jos se olisi ollut mahdollista. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikea. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoituisitte kannattamaan heitä. Into on hyvä, jos asia on hyvä. Näin aina, eikä vain silloin, kun minä olen luonanne. Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Kumpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänensävyn? En tiedä, mitä teille tekisin. Rukoillaan. Herra, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Yksi elämän peruskysymys on, mitä laittaisin tänään suuhun? Ravitsemusammattilaisten ohjeiden noudattaminen tuntuu välillä tennisottelun seuraamiselta. Pää kääntyy tasaisin väliajoin aivan eri suuntiin. Aiemmin piti syödä sitä voita, eilen kenties kasvisrasvoja, nytkö taas voita. D-vitamiinin syömistä on pidetty perinteisesti hyvänä, mutta eilen varoiteltiin sen liikasyömisen vakavista terveysvaikutteista, ja nyt tuli taas tutkimus tällä viikolla, jonka mukaan sen syöminen ehkäisee hengitystieinfektioilta. Mihin ja keneen pitäisi siis uskoa? No, monet asiantuntijat ja vahvat mielipiteet pyrkivät päivittäin kääntämään meidän päätämme suuntaan jos toiseen. Ja useinkaan tällainen tavallinen ihminen ei oikein edes tiedä, mitä pitäisi ajatella. Ehkä ei edes sitä, mistä puhutaan. Olo on kuin sillä savolaispojalla, jonka äiti lähetti läheiselle kauppapuutarhalle ostamaan kannakukkaa. Onko teillä kannoa myyvä? Kysyi poika päästyään puutarhalle. Ei tämä ole mikään kanala, vastasi puutarhuri. Tarkoitinkin sitä kukkoa, sanoi poika. Jos emme ole itse kamppailussa osapuolena, voimme toiselta katsomusta vain seurata, miten ottelu etenee tällaisessa ammattilaisväännössä. Kuka tekee hienoimmat torjunnat ja kuka iskee verkolta koviten. Mutta vaikeampi on tilanne silloin, jos olemme itse keskellä tällaista asiantuntijataistelua. Olet vaikka kovasti tehnyt töitä, että olet saanut jonkun mielestäsi tärkeän kannan läpi vaikka työyhteisössä. Kaikki ovat liputtaneet asian puolesta ja nyökytelleet melkein niskansa revähdyksiin asti. Ja sitten tietämättäsi saapuu joku, vaikka naapurikunnan haarakonttorista, joka edustaa täysin vastakkaista kantaa. Ja saa kaikki puolelleen. Kaikki, mitä oli juuri sovittu, menettää merkityksensä. Pettymys on valtava. Jos tuska jo tällaisten maallisten asioiden suhteen on näin iso, niin kuvitelkaa, miltä Paavalista on tuntunut, kun hänen julistamansa armon evankeliumi oli vaihtunut hänen rakastamassaan seurakunnassa lain ikeen alle menemiseksi. Yksin uskosta pelastuminen vaihtuu tekojen kautta pelastumiseen. Ei ihme, että Paavalin kirje galatalaisille ei ole mukavien muistelua, vaan totista ja päällekäyvää julistusta galatalaisten pään kääntämiseksi takaisin sinne ottelun oikeaan suuntaan. Lainaan vielä tästä päivän kirjetekstistä luvusta 4 muutamia jakeita. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, kuin Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten Paavali kysyy, missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästä. Jos se olisi ollut mahdollista. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? Ja sitten kovia sanoja näistä valeapostoleista. Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikea. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoituisitte kannattamaan heitä. Ja into on hyvä, jos asia on hyvä näin aina, eikä vaan silloin, kun minä olen luonanne. Eli Paavali oli todennäköisesti niin kutsutulla toisella lähetysmatkallaan vieraillut, saapunut Galatiaan, julistanut siellä evankeliumia. Ja kirjetekstistä käy ilmi, kuinka galatalaiset olivat ottaneet uuden sanoman niin innokkaasti vastaan, että he eivät olleet antaneet edes Paavalin, kenties karunkin ulkomuodon, olla esteen julistukselle. Nimittäin Paavalilla oli ulkoisessa olomuodossaan jotain sellaista, ilmeisesti jokin sairaus, kenties se kuuluisa pistin lihassa, emme varmuudella tiedä, joka olisi antanut kaiken syyn jättää tuon ajan tapojen mukaisesti Paavalin julistus omaan arvoonsa. Mutta näin ei käynyt. Galatalaiset eivät halveksineet tai inhonneet Paavalia. Kreikan kielen sana exeptysate, joka on käännetty uudessa kirkkoraamatussa inhoamiseksi ja vanhassa kirkkoraamatussa vieromiseksi, tarkoittaa oikeastaan sylkemistä. Sairasta ihmistä pidettiin tuona aikana yleisesti pahojen henkien valtaan joutuneena ja sairasta oli tapana karttaa. Aivan vain varmuuden vuoksi, ettei paha henki pääsisi siirtymään terveisiin. Halveksuntaa, halua pysyä erillään sairaasta ja hengistä erottautumista voitiin osoittaa juuri sylkemällä. Se oli merkkinä siitä, että väisty. Näin galatalaiset eivät kuitenkaan olleet tehneet Paavalin kohdalla, vaan päinvastoin. Galatalaiset olivat kohdelleet Paavalia mitä suurimmalla kunnioituksella ja rakkaudella kuin taivaan enkeliä. He olivat lähes haltioituneita Paavalin tuomasta taivaallisesta sanomasta. Galatalaiset onnittelivat itseään siitä etuoikeudesta, että he saivat pitää Jumalan lähettilästä keskuudessaan. He olisivat ilomielin tehneet mitä tahansa hänen hyväkseen, jopa kaivaneet ne silmät päästänsä, jos Paavali olisi sitä tarvinnut. He eivät siis olisi kieltäytyneet edes suurimmistakaan uhrauksista osoittaakseen rakkautta tälle miehelle, joka oli tuonut evankeliumin heille. Galatalaiset siis syttyivät herkästi tälle uudelle Paavalin tuomalle evankeliumille, mutta he olivat kyllä innokkaita syttymään myös muulle. He eivät olleet vakaita innossaan. Paavalin vierailun jälkeen oli nimittäin tapahtunut paljon. Seurakuntaan oli saapunut toisenlaisia julistajia. Heille Paavali oli kenties vain hyvän kristillisen uskon alkeiden opettaja. He tahtoivat viedä galatalaiset pitemmälle. Päästäkseen todelliseen Jumalan tuntemiseen oli otettava vastaan näiden uusien julistajien oppi ja liityttävä heidän kannattajikseen. Tämä taas vaati juutalaisen lain noudattamista. Eli yhtä innokkaasti kuin galatalaiset olivat ottaneet vastaan Paavalin julistuksen, he ottivat nyt vastaan pelastuksen suhteen täysin vastakkaisen opin. Julistajat, vastakkaisen opin nämä julistajat, ja olivat samalla sitten valmiit hylkäämään Paavalin ja sen, mitä hän oli heille opettanut. Uudet julistajat olivat ilmeisesti mustamaalanneet Paavalia ja myrkyttäneet galatalaiset ja Paavalin välit epäluottamuksella. Ja on hyvä huomata, että ei tämä varmastikaan tapahtunut yhdessä yössä, viikossa, tuskin edes kuukaudessa. Emme tarkkaan tiedä, kauanko galatalaisten mielenkääntäminen kesti, mutta tämä galatalaiskirje on kirjoitettu todennäköisesti noin pari vuotta Paavalin Galatiassa käymisen jälkeen, joten liukuminen uusien opettajien kannattajiksi on saattanut tapahtua hyvinkin hitaasti, vähän kerrallaan. Ja näinhän saatana usein toimii. Se tietää, että kaikkea valhetta ei olla valmiita nielaisemaan kerralla. Mutta vähitellen ja kärsivällisesti se saa aikaan toivomansa tuloksen. Uskon lakkaamisen yksin Jeesuksen täytettyyn sovitustyöhön. Kuulostaako tutulta? Ja toinen sielun vihulaisen hyväksi havaitsema tapa on kyseenalaistaa jonkun Jumalan erityisesti valitseman henkilön auktoriteetti. Viime kädessä Raamatun kohdalla itse Jumalan sana. Onko Paavalin opetus todella Jumalan opetusta? Jeesuksen opetusta kyllä seuraamme kyselemättä, mutta kuka Paavali luulee olevansa? Tällaisia äänenpainoja kuulee aina välillä, kun jokin Paavalin teksti ei sovi aikamme henkeen. Ja näin hetkessä olemme palanneet lähtöpisteeseen, paratiisin lankeemuskertomukseen. Onko Jumala todella sanonut? Mutta Paavali tekee selvän eron itsensä ja evankeliumin totuuden välillä. Hän vakuuttaa luvun 4 jakeessa 12, etteivät galatalaiset olleet loukanneet häntä henkilökohtaisesti itselleen. He vain olivat tehneet vahinkoa luopuessaan totuudesta. Paavali ei kovissa sanoissaan pyri puolustamaan itseään, vaan hän puolustaa evankeliumia. Paavali oli vaikka valmis aloittamaan alusta ja tekemään kaiken vaivan näyn uudelleen. Vertauskuvallisesti synnyttämään heidät kivulla jälleen Jeesuksen seuraajiksi. Näin paljon Paavali rakasti galatalaisia. Kun tätä saarnaa valmistelin, niin näin oikein sieluni silmissä, kuinka Paavali on jonkin kerran varmasti huokaissut syvään miettiessään galatalaisia ja sitä, miten hän toimisi heidän kanssaan. Paavali oli joutunut epäsuosioon, jopa vihatuksi totuuden tähden. Ja kesä 16 Paavali kysyy, onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? Aina totuutta ei voi sanoa loukkaamatta. Ojentaa ei voi moittimatta. Kun itse kohtaamme sieluamme viiltäviä sanoja ja loukkaannumme niistä, on hyvä pohtia, onko loukkaantumisemme aiheellista. Onko syynä se, että ojentaminen on ollut epätahdikasta? Näinkin voi olla. Vai emmekö vain ole kestäneet totuutta? Jumalan sanan täytyy tehdä myös kipeää. Jos ei tee, sitä puuttuu rakkaus. Tai me emme kuuntele sitä. Mutta miksi rakkaus tekee kipeää? Eikö tilanteen pitäisi olla päinvastoin? Ehkä yksinkertainen esimerkki auttaa tässä. Minulla on ollut jo useamman kuukauden käynnissä saunaremontti. Ehkä joulusaunaan on toiveita päästä. Minulla on usein innokkaita apureita siellä auttamassa, vajaa 2- ja 4-vuotias poikamme. Ja sauna on kuitenkin aika täynnä. Voitte ymmärtää pienille apulaisille vaarallisia työvälineitä, kuten sahoja, talttoja, puukkoja, poria, jopa käsisirkkeli. No se ei ole kiinni seinässä silloin, kun apulaiset ovat paikan päällä. No aina silloin tällöin pienen apurin kiinnostus suuntautuu vaarallisiin työvälineisiin, ja silloin minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kyseinen työväline pois ja siirtää apuri hieman turvallisemmalle alueelle työmaata. Mikä on tietysti vaikeaa, koska pinta-ala on 2-3-4, joten ei siinä kovin kauaksi voi aidata apureita. Ja taustalla tässä on tietenkin rakkaus, vaikka apurille se aiheuttaa tietysti alahuulen väpättelyä ja usein itkua ja ehkä pientä raivoamistakin. No, kävi kalattalaisten luopumus sitten nopeammin tai hitaammin, oli lopputulos kuitenkin selvä. He olivat vaihtaneet innokkuutensa kohtajan Paavalin julistuksesta valheopettajien julistukseen. Ja Paavali sanoi jakeessa 18, että on hyvä, jos osoittaa intoa hyvässä asiassa. Ja näin oli kalattalaisten kohdalla aluksi ollutkin. Mutta nyt he osoittivat intoaan väärässä asiassa. Innokkuus on siis hyvä, kun asia on hyvä, mutta innokkuus milloin minkäkin asian puolesta ei. Ja on hyvä huomata, että Paavalin apostolisuus tässä, kun hän puhuu, julistaa kalattalaisille, ei kadonnut siitä, että kalattalaiset eivät pitäneet siitä, mitä hän heille julisti. Ei Paavalin sanoma ollut apostolinen sen perusteella, pidettiinkö hänen julistuksestaan vai ei, vaan sen perusteella, julistiko hän Jumalan tahdon mukaisesti vai ei. Tämän armon Jumala oli Paavalille antanut, ja siksi me luemme hänen Uuden testamenttiin päätyneitä kirjeitään Jumalan sanana tänäkin päivänä. Tässäkin Jumalan palveluksessa. Tähän liittyy muuten pienenä sivupolkuna mielenkiintoinen kysymys siitä, että jos me löytäisimme vaikka jostakin arkeologisen kaivauksen yhteydessä vanhan käsikirjoituksen, joka paljastuisi Paavalin kirjoittamaksi meille ennestään tuntemattomaksi kirjeeksi, niin mitä me siitä ajattelisimme? Tulisiko siitä meille myös Jumalan sana? Ja tämä hypoteettinen tilanne on periaatteessa täysin mahdollinen. Nimittäin tiedämme, että Paavali kirjoitti Korinttiin useamman kirjeen. Meillä Raamatussa on niitä säilynyt ensimmäinen ja toinen korinttilaiskirje, mutta niitä oli enemmänkin sitä kirjeenvaihtoa siis. No, vastaus tähän kutkuttavaan kysymykseen on kuitenkin sangen selvä. Me emme pitäisi tätä uutta kirjettä Jumalan sanana. Miksi? No, Paavalikin, hän oli ihminen. Kaikki, mitä hänen suustaan lähti, ei automaattisesti ollut Jumalan puhetta. Siksi voimme turvallisesti luottaa siihen, että Raamattuumme päätyneet kirjat, ne ovat Jumalan henkäyttämiä, varmoja, luotettavia. Ja toisaalta sellaiset kirjat ja kirjeet, jotka eivät ole sinne päätyneet, vaikka näyttäisivät kuinka samanlaisilta tahansa, ovat jääneet Raamatun ulkopuolelle Jumalan tahdosta. No, palataan takaisin aiheeseen. Nimittäin yksi tärkeä kysymys on vielä tekemättä. Millaisia sanankuulijoita me olemme? Olemmeko me sentään kalattalaisia parempia tässä suhteessa? Esitän pari apukysymystä. Vaikuttaako meihin sanankuulijoina se, miten muut ottavat julistetun sanoman vastaan? Kuuloko seurakunnan keskuudesta aamenia vai kenties epäilevää kuiskuttelua? Entä vaikuttaako meihin se, kuka sen julistaa? Onko julistaja paljon kiitosta saanut kuuluisa, tunnettu julistaja vai tuntematon ja ulkoisesti jopa inhotusta herättävä nuorukainen? Kolmanneksi, onko sillä merkitystä, miten sanoma julistetaan? Onko se selvää ja taitavaa kielenkäyttöä vai yksitoikkoista muminaa? Ja vielä neljänneksi, otammeko myötäkarvaan silittelyn paremmin vastaan kuin paiseidemme osoittamisen? Maistuuko evankeliumi makealle ja laki karvaalle? No, ehkä jo ymmärrätte, mihin johdatan teitä. Väitän, että valehtelisimme, jos vastaamme yhteenkään näistä kysymyksistä kielteisesti. Ja onhan se aivan oikein myös toisaalta perusteltavissa. Luotamme seurakuntalaistemme arvostelukykyyn. Vanha tunnettu opettaja ei ole syyttä saanut auktoriteettiasemansa. Lennokkaasti esitetty sanoma voi olla hyvin pyhän hengen työtä. Ja lakihenkisyyshän on pahasta, olemme kuulleet ja ajattelemme. Mutta nämä lähtökohtamme saattavat silti johtaa meidät harhaan. Kaikki julistettu sanoma pitää aina arvioida Raamatun valossa, poikkeukset. Lisäksi tilanteeseen arviokykyymme voi vaikuttaa aivan yleisinhimilliset tekijät. Olemmeko tyytyväisiä vai ärsyntyneitä, nälkäisiä vai kylläisiä, väsyneitä vai virkeitä. Eli on syytä karistaa paremmuuden harhat hartioiltamme suhteessa galatalaisiin ja tunnustaa nöyrästi, että olemme myös itse vaarassa langeta väärien oppien teille. Riippumatta siitä, lankeammeko väärien oppien tielle innokkuuttamme uudelle opille, kuten galatalaisten kohdalla oli, vai yksinkertaisesti lihaamme vihollisuuttamme Jumalaa vastaan, on tilanne aina vakava. Siksi on viisautta tarkkailla omaa uskonvaellustamme. Olemmeko me galatalaisten tavoin luopuneet jostain evankeliumin keskeisestä perusteesta? Kenties ihmisten paineesta, kenties epäuskomme tähden. Tai jos emme ole täysin perustusta vaihtaneet, niin olemmeko alkaneet vähitellen hivuttautua kohti väärää suuntaa tehden kompromisseja innostuessamme uusien opettajien opeista? Kuinka herkästi meidät houkutellaan pois armosta niin, että kadotamme silmiemme eteen kuvatun ristiinnaulitun Jeesuksen, Kristuksen, yksin. Luther on tästä osuvasti todennut, että rakastamme kaikki totuutta ja vanhurskautta ja riipumme siitä kiinni, kun se näyttää meistä säteilevältä ja halveksimme sitä, kun se näyttää meistä rumalta. Tällainen alhaalta lähtevä ristinteologia, se on vaikea laji. No, onneksemme Jumala jaksaa olla meitä kohtaan pitkämielinen. Jeesuksen kipeä tehnyt, mutta täydellinen voitto ristillä koskee myös väärien opettajien perään lähtemistä. Jumala käytti Paavalia ja kaikkia hänen mahdollisia puheenlahjojaan kääntääkseen galatalaiset Jumalan puoleen harhapoluilta. Ja tällainen Jumala on yhä ja meitäkin kohtaan. Jos Paavali oli valmis galatalaisten hylkäämisestä huolimatta antamaan kaikkeensa kirjessään, jotta he palaisivat evankeliumin totuuteen, niin kuinka paljon enemmän Jumala on valmis tekemään meidän edestämme, jotta me suostuisimme sovintoon hänen kanssaan. Hän ikään kuin kuiskaa sinulle galatalaiskirjettä mukaillen, lapsukaiseni, anna jälleen Kristuksen ottaa muoto sinussa. Vapauteen Kristus on sinut vapauttanut. Sinun ei tarvitse jäädä lankeemuksesi kahleisiin. Minun sanani on totuus. Saat odottaa uskossa sitä tulevaa, mitä olen omilleni luvannut. Et ole yksin. Pyhä Henki on sinun kanssasi. Eli ovi sovintoon. Tänäkin päivänä se on auki. Se on yhtä auki meille nyt kuin se oli kerran galatalaisille. Saamme pikkulasten tavoin huutaa Jumalan puoleen. Saamme aluksi maistaa taas raikasta sanan maitoa, uskon perusteita. Ja siitä tulemme täysin kylläisiksi ja ravituiksi. Saamme savolaispojan tavoin vain osoitella äidin pyytämää kukkaa. Tässä tapauksessa vertauskuvallisesti Jeesusta, vaikka emme paljon muuta ymmärtäisikään. Ehkä jo huomenna kestämme vahvempaa ruokaa ja osaamme aiempaa paremmin erottaa hengelliset ravitsemusammattilaiset toisistaan. Heidän ohjeistuksensa näyttävät tulevan ja menevän, mutta Jumalan sana se pysyy iäti. Luther opettaa Jumalasta. Jos mielit lepyttää minut, siis Jumalan, älä tyrkytä minulle tekojasi, äläkä ansioitasi, vaan usko Jeesukseen Kristukseen, minun ainosyntyiseen poikaani, joka on syntynyt, kärsinyt, ristiinnaulittu ja kuollut syntiesi tähden. Silloin minä otan sinut vastaan, julistan sinut vanhurskaaksi, enkä lue syykseni sitä syntiä, mikä sinussa vielä on jäljellä.